รู้ไว้ใช่ว่ารวมชื่อตัวละครในเกมที่เราเข้าใจผิดมาตลอดชื่อนั้นสำคัญชะไหนนั่นคือคำถามที่หลายคนคงจะสงสัยเพราะการตั้งชื่อนั้นเป็นการบอกถึงการมีตัวตนของคนคนนั้นแต่ในวิดีโอเกมการตั้งชื่อตัวละครส่วนมากจะอ้างอิงถึงลักษณะนิสัยท่าทางรูปลักษณ์หรือจะเป็นสิ่งที่ตัวละครคนนั้นทำที่ตัวเกมต้องการสื่อออกมาอย่างเช่นคนที่นิสัยใจร้อนขี้โวยวายเราก็มักจะเห็นตัวละครมีชื่อเกี่ยวกับฟับเร็วเพลิงหรือความร้อนแรงแต่ก็มีการตั้งชื่ออีกแบบที่ตั้งตามความเหมาะสมและเชื้อชาติของตัวละครแต่ด้วยการอ่านออกเสียงที่การอ่านของแต่ละชาตินั้นต่างกันจึงกลายเป็นการเรียกชื่อตัวละครนั้นนั้นผิดไปวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีตัวละครในเกมคนไหนบ้างที่มักเราเรียกชื่อหรือเข้าใจผิดมาตลอดโดยจะอ้างอิงชื่อจากผู้พัฒนาเกมเป็นตัวตัดสินเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยว่ามีตัวละครไหนบ้างที่เราเรียกชื่อผิดกันเอาทีน่าดิมิเทรสคูจากเกม Resident Evil Villageเริ่มต้นตัวละครแรกที่หลายคนน่าจะรู้จักคุณแม่ร่างยักษ์คนนี้เป็นอย่างดีกับเอาซิน่าดิมิทรีสคูเอาชิน่าดิมิทรีสคูจากเกม Resident Evil Village ตัวละครขโมยซินที่ตั้งแต่เปิดตัวมาทุกคนต่างก็พูดถึงเธอเกี่ยวกับขนาดร่างกายที่ใหญ่ผิดมนุษย์แถมยังมีหน้าตาที่สวยตรงข้ามกับความโหดของเธอที่เจอในเกมซึ่งประเด็นที่หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวของเอาซิน่าไม่ใช่ชื่อแต่เป็นนามสกุลดิมิทรีสคูที่เราจะอ่านออกเสียงว่าดิมิทรีดิมิทรีเอสคูที่ตามเนื้อเรื่องตัวของเอาซิน่าเป็นชาวโรมาเนียการอ่านออกเสียงแบบนี้จึงถูกต้องแต่ความจริงแล้วทางแคปคอมออกมาบอกว่าเป็นการออกเสียงที่ผิดความจริงต้องออกเสียงว่าดิมิทรีสดิมิทรีเอสคูส่วนคำว่าคิวไม่ต้องออกเสียงสรุปคือเธอชื่อเอาซิน่าดิมิทรีสเอาชิน่าดิมิทรีสคูเข้าใจตรงกันนะพิกาชูจากเกมโปเกมอนมาต่อที่คำถามชิงเงินล้านคุณว่าเจ้าหนูสายฟ้าไม่ใช่หนูอีกต่างหากแต่สายพันธุ์เดียวกับกระต่ายจากเกมโปเกมอนตัวนี้มีชื่อว่าอะไรพิกาจูปิกาจูพิกาชูมีกาจูเพราะเมื่อเราดูชื่อของภาษาอังกฤษจะเขียนว่าพิกาชูที่ถ้าอ่านตามการออกเสียงก็จะได้คำว่าพิกาชูหรือพิกาจูก็ได้จนหลายคนรู้สึกสับสนว่าจริงๆแล้วเราต้องเรียกว่าอะไรกันแน่จนเราต้องไปหาต้นทางในภาษาญี่ปุ่นที่เขียนว่าพิกาจูที่เมื่อเอามาแปลก็จะได้คำว่าไพกะคิวหรือพิกาจูนั่นเองซึ่งที่หลายคนมักจะเรียกผิดเพราะในเกมกับในการ์ตูนเราจะได้ยินเสียงพิกาจูร้องหลายเสียงทั้งปีกาปีเกาตอนดีใจหรือบางก็ร้องปีเกาจูแบบลากเสียงยาวๆที่เป็นตอนใช้พลังจนทำให้หลายคนสับสนว่าจริงๆแล้วต้องเรียกว่าอะไรกันแน่คราวนี้จะได้รู้เสียทีว่าน้องชื่อพิกาจูนั่นเองรีนัวฮาร์ติลลี่จากเกม Final Fantasy 8ย้อนกลับไปสมัยเครื่อง PlayStation 1ตอนที่เกม Final Fantasy 8วางจำหน่ายหลายคนที่ได้รู้จักความสนุกดีงามของเกม Final Fantasy 7มาแล้วก็ไม่พลาดที่จะสานต่อความสนุกของเกมภาค8ต่อทันทีซึ่งด้วยปัญหาของกำแพงภาษาที่แม้จะมีฉบับภาษาอังกฤษวางจำหน่ายก็ตามหลายคนก็ยังคงพึ่งพาหนังสือบทสรุปเกมที่ภายในนั้นจะบอกเล่า วิธีผ่านเกมไปจนถึงชื่อตัวละครในเกมที่ในยุคนั้นจะเรียกตัวละครนางเอกอย่างรีโนอาฮาทินลี่รีนัวฮาทินลี่ว่ารีนัวทั้งที่ความจริงชื่อของเธอนั้นเรียกแบบตรงตัวเลยว่ารีโนอาแม้แต่ในภาษาญี่ปุ่นเองที่เขียนว่ารีนัวยังอ่านออกเสียงว่ารีโนอาใครที่เรียกตัวละครตัวนี้ว่ารีนัวแปลว่าคุณไม่เด็กแล้วและคนเรียกใหม่จะได้ไม่อายเด็กๆ เจอร์ลจากเกมเดอะวิทเชอร์คราวนี้มาดูชื่อที่ชาวต่างชาติเรียกผิดแต่บ้านเราเรียกถูกกันบ้างกับนักล่าปีศาจผมขาวสุดแกร่งในเกมและซีรีส์ The Witcher กับ Geralt of Rivia เจอร์ล็อฟไรเวียที่ใครซึ่งดูซีรีส์กับเล่นเกมมาแล้วคงจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีซึ่งต้องบอกก่อนว่าเรื่องราวในซีรีส์ที่เราได้ดูนั้นคือเรื่องราวก่อนในเกมภาคแรกและมีการนำเรื่องราวในหนังสือมาดัดแปลงที่ต่างกับซีรีส์ที่เนื้อหาจะตรงกับหนังสือกว่าดังนั้นจึงเอาเรื่องราวในเกมมาอ้างอิงเทียบซีรีส์ไม่ได้แบบ 100% แต่นั่นก็พอจะให้เรารู้ว่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรต่อไปส่วนปัญหาที่ชาวต่างชาติเข้าใจผิดกันนั่นคือการอ่านชื่อเกราล์ผิดเป็นเจอราล Geralt เพราะอ่านออกเสียงตัว G เป็นตัว J ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเรื่องของการใช้ภาษาที่อ่านและใช้เสียงต่างกันแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาในบ้านเราเมื่อเทียบกับตัวละครอื่นๆที่เราหยิบมานำเสนอไรเด้นจากเกมเมทัลเกียร์โซลิด2 Sun of Liberty อีกหนึ่งตัวละครที่ชื่อชวนงงว่าจริงๆแล้วต้องเรียกเขาว่าอะไรกับชื่อรหัสสายลับที่ชื่อว่า Raiden ตัวละครหลักในเกม Metal Gear Solid 2 Sun of Liberty หนึ่งในตัวละครคุณหลอกดาวที่ในยุคนั้นตัวอย่างเกม Metal Gear Solid 2ไม่มีการฉายภาพของพ่อหนุ่มรูปงามคนนี้เลยแม้แต่ฉากต่อสู้ที่ในเกมจริงๆต้องเป็นพี่สายฟ้าคนนี้แต่ทางทีมงานกลับใช้รูปลุงงู Snake มาแทนเพื่อหลอกคนเล่นเกมจนเมื่อเกมออกมาเรากลับได้เล่นเป็นลุงงูแค่ช่วงต้นเกมแค่20นาทีที่เหลือเราจะได้เล่นเป็นเรเดนจนจบซึ่งประเด็นที่เราจะพูดถึงไม่ใช่เรื่องนี้แต่เป็นชื่อรหัสของเขาที่ถ้าเราอ่านออกเสียงเรเดนก็จะเป็นคำว่าเรเดนแต่ความจริงแล้วถ้าเรียกตามภาษาญี่ปุ่นจริงๆเราต้องเรียกว่าเรเดนที่แปลว่าเทพเจ้าสายฟ้าเหมือนเรเดนเรเดนเทพแห่งสายฟ้าในเกมมอร์เทลคอมบัทที่ต้องเรียกเขาว่าไรเดนแต่ทางทีมพัฒนาเกมMortal Kombat ออกมาบอกว่าเรียกไรเดนคือสิ่งที่ถูกก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วกันว่าจะเรียกแบบไหนซาก้าจากเกม Street Fighter เถียงเรื่องชื่อของตัวละครชาติอื่นมาเยอะคราวนี้มาดูตัวละครคนไทยกันบ้างกับนักมวยไทยตาเดียวในตำนานของเกม Street Fighter กับสกัดซาก้าที่เมื่อเราย้อนเวลากลับไปในอดีตตอนที่เกม Street Fighter 2 โด่งดังซึ่งไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะเจอแต่คนเล่นไม่ก็พูดถึงแต่เกมนี้และหนึ่งสิ่งที่คนยุคนั้นเรียกต่างกับคนยุคนี้นั่นชื่อตัวละครสกัดซาก้าว่าสงัดที่แปลว่าสงบเงียบปราศจากเสียงใดๆแต่ในภาษาอังกฤษกับในยุคนี้เราจะเรียกเขาว่าสกัดที่แปลว่ากั้นขวางหรือการกระเทาะของแข็งอย่างเหล็กที่ไม่ว่าจะใช้ชื่อไหนก็มีความหมายที่ตรงกับตัวละครตัวนี้ทั้งสิ้นซึ่งถ้าจะให้คนไทยเราตัดสินว่าสมควรใช้ชื่อไหนคนไทยเราคงจะเลือกชื่อสกัดเพราะตรงกับความหมายท่าทางของเขาที่ใช้เข่าศอกแบบมวยไทยที่ดูดันมากกว่าคำว่าสงัดที่ดูตรงข้ามกับตัวละครคนนี้แต่ถ้าเราไปอ่านชื่อนี้ไปอ่านในภาษาญี่ปุ่นจะได้คำว่าซากาโตะที่อ่านออกเสียงว่าสงัดสรุปตัวละครคนนี้ชื่อว่าสงัดที่แปลว่าสงบเงียบไม่ใช่สกัดเข้าใจตรงกันนะเมลลิงโจจากเกม Overwatchจากตัวละครคนไทยไปแล้วคราวนี้มาดูชื่อตัวละครคนจีนกันบ้างกับสาวหมวยจากเกม Overwatch อย่างเมย์ลิงโจเหมยหลิงโจที่ถ้าใครซึ่งได้เล่นเกม Overwatch มาคงจะสับสนแน่ๆว่าความจริงแล้วตัวละครคนนี้ชื่ออะไรกันแน่เพราะในเกมนี้จะเรียกเธอว่าเหมยเมย์แต่ชาวเอเชียอย่างเราจะเรียกเธอว่าเหมยไม่มีไม้เอกในการออกเสียงที่ไม่เหมือนกับต่างประเทศจนหลายคนสงสัยว่าสรุปแล้วเราต้องเรียกเธอว่าอะไรจะเหมยหรือเหมยกันแน่ซึ่งเมื่อเราไปดูการอ่านออกเสียงของภาษาจีนจะได้คำว่าเมยที่อ่านออกเสียว่าเหมยที่แปลว่าความงดงามหรือถ้าจะอ่านว่าเหมยเมยในภาษาจีนก็จะแปลว่าบวยหรือดอกบวยก็ได้ที่ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็ไม่ถูกไม่ผิดเพราะคนจีนเองก็เรียกเธอทั้งเหมยและเหมยตั้งอิงจากจังยู่จังยูชาวจีนที่ให้เสียงตัวละครนี้เหมือนบ้านเราที่เรียกสกัดกับสงัดที่ทั้งสองชื่อมีความหมายจะเรียกแบบไหนก็ไม่ถูกไม่ผิดนั่นเองแต่ที่แน่ๆเธอไม่ได้ชื่อเมย์แบบที่เราได้ยินในเกมอย่างเรียกผิดก็พอไทดัสจากเกม Final Fantasy 10กลับมาที่ฝั่ง Final Fantasy อีกครั้งแต่คราวนี้จะเป็นภาคที่10ของซีรีส์กันบ้างกับตัวละครที่ต่างชาติสงสัยว่าต้องเรียกชื่อเขาอย่างไรกันแน่ระหว่างทีดาสไทดัสที่เราเรียกกันกับที่ต่างประเทศจะอ่านออกเสียงตรงข้ามกับเราเป็นทีดูสทีดัสซึ่งภายในเกม Kingdom Hearts ที่ตัวละครคนนี้ไปปรากฏตัวก็มีการพูดชื่อออกมาว่าทีดูสจนกลายเป็นการถกเถียงกันว่าสรุปแล้วพี่เขาชื่อทีดัสหรือทีดูสกันแน่ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นจะเขียนว่าทิดาที่อ่านว่าทิดาทิดาที่หนักกว่าเดิมอีกจนสุดท้ายทาง Square Enix ได้ออกมายืนยันตัดสินชัดๆไปเลยว่าตัวละครนี้อ่านว่าทีดูสคือชื่อที่ถูกต้องโอเคจบแยกย้ายไปทำงานต่อUVWEVWFWUMABWEMOSAS อ่านว่าอะไรกันแน่ปิดท้ายแถมให้กับชื่อของพ่อหนุ่มชื่อยาวที่เคยเป็นกระแสให้เราพูดถึงกับชื่อของเขาที่ต่อให้เราพูดตามเขายังไงก็พูดไม่ถูกกับชื่อ UVWEVWFWUMABWEMOSAS ที่ถ้าอ่านแบบสะกดทีละคำเป็นภาษาไทยจะได้คำอ่านว่าอุพุพวยฟวยฟวยอันเยนทวยแหววเยฟวยอุกเวมุเวมโอซาสซึ่งความจริงแล้วชื่อที่เราเห็นนั้นเป็นเพียงการเล่นคำสนุกเท่านั้นไม่ใช่ชื่อจริงแต่อย่างใดโดยชื่อจริงของอุพุพวยฟวยฟวยอันเยนทวยแหววเยฟวยอุกเวมุเวมโอสัตคนนี้มีชื่อจริงว่าเดวิดอิกเวเดวิดอีเวหรือไม่แน่ชื่อยาวๆนี้อาจจะเป็นชื่อจริงก่อนจะเปลี่ยนตอนเข้าวงการก็ได้ใครจะรู้ ก็จบกันไปแล้วกับชื่อตัวละครที่เราเข้าใจผิดมาตลอดหวังว่าบทความนี้จะเป็นตัวช่วยให้เราเข้าใจชื่อของตัวละครเหล่านี้มากขึ้นเพราะด้วยเรื่องของภาษาตัวสะกดคำที่ต่างกันเมื่อเกมถูกวางขายและเขียนชื่อตัวละครในเกมเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างๆในประเทศตัวเองก็เลยมีการอ่านตามการออกเสียงตามความเคยชินในประเทศตนเองจึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดและเราก็หวังว่าบทความนี้จะช่วยไขข้อสงสัยที่เข้าใจผิดกันและถ้าใครมีตัวละครที่เรียกชื่อผิดคนไหนอีกก็มาบอกกันได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวซีเอาซอยข่าววงการเกมบทความวงการเกมออนวันที่2มกราคม2022รวมรายชื่อเกมน่าเล่นที่จะวางจำหน่ายในปี2022พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมมุมมองด้านมืดของคนเล่นเกมที่เราอยากให้คุณได้รู้รวมเหล่านักเรียนในวิดีโอเกมที่ต้องมาปกป้องโลกถ้าตัวละครในวิดีโอเกมเหล่านี้แข่งกีฬาโอลิมปิกจะเป็นอย่างไร10ตัวละครในวิดีโอเกมที่คนเล่นเกมไม่ชอบมากที่สุด